New Yorkera begira jarri behar dugu izan ere, bertako euskaletxeak 100 urte bete ditu eta 1913an ereindako aziek uzta oparoa eman dute gaur arte. Mende bat baino gehiago da Euskal Herritik 100 lagun Ameriketako Estatu Batuetara baioaten hasi zirela, baita New Yorkera ere, 20. Mendearen hasieran Hego Ameriketako portuetatik inguratzen ziren ekialdeko kostaldeko hirira eta trenbide sarean itsasontzietan edo jatetxeetan lan eginez eramaten zuten bizimodu aurrera. Mila bat zireun da bost inguruan, Uaterkaleko etxeko sotoan bost euskaldun elkartu ziren, Eskolastiko Uriona, Valentin Agirre, Elias Agirre, Juan Cruz Agirre, eta Torbio Altuna ordukoa da, elkarte do zentroren bat sortzeko lehendabiziko ideia New Yorkeko euskal etxea orduntxe hasi ziren uzta jardue jarri edo biltzen ereiten. Urte hurren borobila, 100 urte esan dugun bezala New Yorkeko euskal etxeak daramatzanak eta ekitaldi oparoa antolatu dute azken egun hauetan ospakizun hori ospatzeko nola ez, eta New Yorken bertan izan dira euskal sortzaile, musikari, hainbat, besteak beste entzuten ari garen Iñaki Salvador, antxe izan zen kontzertua eskaintzen, eta bertatik bertara ura jarraitzen Lur Olaizola, Infozazpi Irratiko kolaboratzailea izan zen, eta hain zuzen bertan ikusitakoarekin eta gozatutakoarekin egin digu kronikatxo bat.
Pianoaren sokak laztandu hasi zuen Iñaki Salvadorrek joan den astean New Yorken eman zuen kontzertua. Black Box izeneko CUNY Unibertsitateko aretora, Mikel Laboak maite zituen Lambro arteko basterrak erturatu zizkigun. Izenak dioen bezala, aretoa kutxa beltz bat da. Iñaki Salvadorrek berriz, goxotasunez bete zuen. Pare bat abestiren ostean urrengo historia kontatu zigun. Aretora iritsi zenean, afinatzaile gazte bat bere lana bukatzen ari zen. Behin dena prest zegoela, Iñaki pianoa jotzen hasi zen. Bapatean afinatzaileak bertan jarraitzen zuela ikusi zuen, atearen ondoan, eta oso adi. Iñakik pianoa jotzen jarraitu zuen, baina afinatzailea etzen handik mugitu. Azkenean kuriositatez gerturatu, eta finantzaile gazteak irribarre zorra garri batekin esan zion New Yorken egiten zuen lehenengo lana zela. New Yorken bere lehenengo kontzertua zela ere esan zigun Iñaki Salvadorrek, kasualitatearen magiaz liluraturik. Mikel Laboari asko gustatzen zitzaizkion horrelako gauza txikiak, begirada inuzente hori zeukan, eta nire irakatsi zidan. Iñaki Salvadorrek bere abestiekin Mikel Laboaren hitzak tartekatu zituen, baita Bernardo Atxagaren olerki zoragarri bat ere. Une berezienetako bat lekeitio bat izan zen. Salvadorrek bere pianoarekin esperimentatu zuen Laboaren grabatutako ahotsa entzuten genuen enean. Azkenik, abesti ezagunenak jo zituen, baina hasi aurretik adierazi zigun bezala, kantatzeko tentazioa uki genuen baina ez ginen gai izan. Iñaki Salvadorren albestiek Mikel Laboarenak dituzte abia puntu, baina improvisazioz bete eta bere egiten ditu. Kontzertua Mikel Laboari omenaldi bat izan zen New Yorkeko euskaletxearen mendeurrena ospatzeko. Hitzaldi eta ekitaldi ezberdinez beteriko astea izan da hirian. CUNY Unibertsitateko Bernardo Atxaga katedrapean euskal kultura, hizkuntza eta diasporaren inguruko elkarrizketak burutu dira. Ostiralean Kalakan taldeak Greenpointeko euskaletxean eman zuen kontzertua eta gala berezi bat burutu da baita euskaldunon etxearen 100 urteak betetzeko.
Hortxe, New Yorketik lur olaizolak egin digun kronika, bertako euskaletxaren 100. urteurrena dela eta hainbat ekitaldi antolatu dira azken egunotan, gaur emango diote amaiera ekitaldi sorta horri, eta tartean esan bezala, Iñaki Salvadorren kontzertua, Mikel Aguaren hainbat poema hartuta, hunkigarria lurrek aipatu digun bezala, eskerrak hemendik lurri egindako kronika horregatik, eta bertako berri zuzena hemen Info7 irratian emateagatik.